Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović i sa vama u narednih 15 minuta o najaktuelnijoj temi u svim svetskim medijima. Kriza u Ukrajini i tema današnjeg novinarenja. Kao što ste čuli u vestima u 9, posle višečasovnih pregovora između ukrajinskih opozicionih lidera i predsjednika Viktora Janukovića, uz posredovanje tri ministra Evropske unije, postignut je sporazum o rešavanju ukrajinske krize, prenosi Fox News. Sporazum treba da bude potpisan u podne po lokalnom vremenu, a detalji tog sporazuma još nisu poznati, javila je agencija Reuters. Na ulicama Kijeva trenutno je mirno, mada je grupa demonstranata i dalje na trgu Majdan. Prema podacima Ukrajinskog ministarstva zdravlja, u sukobima policije i demonstranata u prethodnih 48 sati poginulo je 77 osoba, a više od 500 povređeno. Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič prethodno je pristao da se predsjednički i parlamentarni izbori održe ove godine, a da se već u narednih 10 dana formira vlada nacionalnog jedinstva, rekao je novinarima poljski premijer Donald Tusk. Poslanici ukrajinskog parlamenta izglasali su sinoć rezoluciju o obustavljanju nasilja u toj zemlji. U rezoluciji se navodi hitna zabrana upotrebe oružja protiv demonstranata i povlačenje trupa i policijskih jedinica, prenosi BBC. Kako javlja britanski servis, 34 poslanika Janukovićeve partije regiona glasalo je za rezoluciju. Russia Today prenela je da su demonstranti oslobodili pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova koji su bili zarobljeni od četvrtka ujutro u centru Kijeva. Gost u studiju je član Foruma za međunarodne odnose i donedavno ambasador Srbije u Kijevu, Dušan Lazić. Gospodine Laziću, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste neko ko svakako dobro poznaje ukrajinsko društvo, podele u njemu. Da li vam se čini da ustupci na koje je pristao predsjednik Janukovič, kao i rezolucija o obustavljanju nasilja koju je usvojila Ukrajinska rada, mogu da umire demonstrante na ulicama Kijeva, da se zaista uspostavi primirje i potpiše sporazum za koji još uvijek ne znamo tačno detalje, ali kaže se da je postignut?
Pre svega bih rekao da ovo što ste vi izdali u ovoj informaciji suštinski odražava aktuelno stanje u Ukrajini i posle nekoliko meseci zaista krvavih sukoba i tragičnih događaja se pojavljuju neki znaci, vrlo ozbiljni znaci, da će se na kraju naći neko političko rešenje. Mislim da je to izuzetno značajno, jer se zemlja pre neki dan nalazila praktično, kao što su mnogi posmatrači primećivali, nalazila se praktično pred nekom vrstom građanskog rata, pa čak i eventualnog raspada te zemlje. Ovo što je postignuto, na što je Janukovič pristao, ustupci koje je učinio, to su u stvari u osnovi zahtevi koje je opozicija, i ne samo opozicija i demonstranti, jer to ne treba poistovećivati, uvek tražila od samog početka. Janukovič na to nije pristajao, probao je što je moguće više da to i na neki način odloži, misleći da će to je zimski period pa će se razhladiti te glave i tako dalje. Pogrešno je naravno mislio, jer su koreni ukrajinske krize dublji nego što se to može suditi samo po krvavim događajima. Mislim da sada možemo već govoriti o tome da će doći do smirivanja stanja. Tim pre što su se vrlo aktivno uključile glavne svetske sile, Evropska unija, SAD i Rusija. A mogu da vam kažem, imajući njihove interese tamo, imajući interese da se i Evropska unija graniči sa Ukrajinom, imajući u vidu da Rusija da je Ukrajina bivša sovjetska republika, jel da, i da je granica tu isto blizu, imajući u vidu da Rusija ima vrlo ranjive rejone, regione blizu Ukrajine, kao Dagestan, Čečenije, Kazahstan, na kraju krajeva i Soči se nalazi nekih 900 i nešto kilometra od Odese, ne znam tačno koliko je, ali toliko otprilike, tako da i njoj bi moralo da odgovara da se stanje stvari smiri. Doduše, kad se konfrontiraju veliki, a ovdje su se oni dobro konfrontirali ili, kako da vam kažem, jednostavno su imali različita gledišta, što inače nije slučajno u međunarodnim odnosima, onda je to teško preokrenuti. Ja ovo govorim zbog toga da bi samo podvukao da bez uključivanja međunarodne zajednice u liku ovih subjekata o kojima sam govorio, mislim da bi se nastavio ovaj trend krvavih rasprava i krvavih sukoba, i onda bi postavilo bi se pitanje kako uopšte može da se to reši. Naravno, svi sukobi, svi ratovi se završavaju mirom. Međutim, mnogo je bolje kada se to završi ranije i kada je to drugačije, jer su ovdje napravljena je velika šteta. Prvo, to su ljudski životi. Ogroman broj ljudi je izgubio živote. Drugo, to je materijalna šteta. Tu treba imati u vidu neposrednu materijalnu štetu, ali treba imati u vidu i onu posrednu. Iza toga, to je veliko breme na leđima Ukrajine, bit će veliko breme na leđima Ukrajine, koja se i onako u financijskom i ekonomskom i u socijalnom, pre svega socijalnom, stanju dosta složeno i suočava sa veoma složenom situacijom.
Svakako, pomenuli smo i Evropsku uniju i Rusiju, ne znam, nisam pomenula na početku pregleda da je Evropska unija uvela sankcije juče Ukrajini. Ministri inostranih poslova zemalja članica Evropske unije stavili su na crnu listu niz ukrajinskih funkcionera osumnjičenih za upotrebu prekomerne sile protiv demonstranata, usvojili zabranu izvoza oružja i policijske opreme u Ukrajinu. Koliko mislite da takve sankcije imaju efekta na ono što se dešavalo na ulicama Kijeva?
Pa da vam kažem, i te sankcije treba posmatrati u novo nastaloj situaciji. Verovatno da su se sukobi nastavili, te sankcije, ta vrsta sankcija bi imalo određeno dejstvo, posebno što se tiče naoružanja i
da, ali znamo da je i Ukrajina snabdevena dosta dobro oružje.
Pa znate, sve su to relativne stvari i tako dalje, tako da oružje kad su ovakvi sukobi ili kad se rasponsavaju nikad nije dovoljno, nažalost. Tako da su i te mere, znate, treba imati u vidu da je dobar deo establishmenta sadašnjeg ukrajinskog pripada onome sloju koji se nazivaju oligarsi ili to su ljudi, jedan mali procenat u čijim rukama su koncentrisana ogromna bogatstva. A ta bogatstva se mere ne milionima dolara, nego milijardama dolara. Uključujući i takozvanu porodicu Janukovića, koja je tu dobrim delom umešan. Za razliku od njih, veliki procenat građana je suočava se sa veoma teškim socijalnim problemima. Ti problemi idu dotle da oni praktično veliki broj ljudi jedva sastavlja kraj s krajem. To su sve osnove dubinske malo za jednu nestabilnost i za sukobljavanja.
Pomenuli ste oligarhe i ja nekako imam utisak da od početka krize, od kako je krenula ukrajinska kriza, govorilo se o tome da opozicija prvo nema jasan plan, nema jasno definisane ciljeve, jasnu platformu za budućnost. Međutim, na osnovu izveštaja reportera sa lica mesta i stranih i naših, više puta smo čuli kako je opozicija jako dobro, pogotovo juče i danas, logistički organizovana, da je neko kontroliše, neko finansira. Koliko vam ovo izgleda sve kao borba jedne grupe oligarha protiv druge u kojoj se masa koristi kao sredstvo da bi se postigao određeni cilj?
Ne, mislim da to ne stoji, da se jedna grupa oligarha koristi protiv druge grupe oligarha. Ipak je u osnovi to bunt naroda zbog nezadovoljstva o kome sam govorio socijalnog i zbog gušenja određenih prava u tome društvu. To se nagomilavalo, znate, dok nije eruptivno se izbacilo na površinu. Tako da ja mislim ovo organizovani, neorganizovani, to ćemo morati malo da sačekamo, da vidimo šta je tu sve bilo. Mi moramo pre svega da vidimo da se ako se sad sredi, mislim kad kažem sredi, smiri situacija u Ukrajini, onda će se doći do novih informacija koje su sad u stvari nisu dostupne sasvim javnosti. Mi recimo pobune su i demonstracije i sukobi su i u drugim gradovima u Ukrajini, ali mi o tome vrlo malo znamo. Znamo Lavov, znamo zapadni deo, znamo neke peticije Krim i ovo da se priključe Rusiji i tako dalje, a ne znamo u stvari u kojoj to meri duboko zahvatilo društvo ukrajinsko, i pri čemu mislim da mi moramo da imamo u vidu da je Ukrajina, koja je inače teritorijalno najveća zemlja u Evropi sa 46 miliona stanovnika ima, da je ona dosta heterogeno društvo. Ona je podeljena po raznim kriterijima, po političkom, po socijalnom, po verskom, po mentalitetu čak, znate, između zapadnih i ovih drugih, po tome što na zapadu žive uglavnom Ukrajinci, a u istočnim delovima žive Rusi ili takozvani ruskojezični ljudi. Tako da te podele su poznate, nije to ništa novo. Verske podele. Podele u okviru pravoslavne crkve, oni imaju tri pravoslavne crkve samo.
Da.
Znate, tako da sve to mora da se slegne, pa da vidimo šta će biti i šta će se desiti. Ono što je nesumljivo i što je pre svega važno, opet bih podvuko, to je da se smiri situacija, da nema više ovakvih sukoba. A mislim i ubeđen sam da Ukrajini tek sada prestoji rešavanje suštinskih, ekonomskih, finansijskih i socijalnih problema.
Kako će upravo da se to što je sad sve čeka za kraj samo kratko odrazi pomoć Rusije? Rusija, znamo, isplatila deo paketa pomoći od 15 milijardi dolara. Da li sad nešto može da se promeni u tom odgovoru Moskve prema Ukrajini?
To je jedno od pitanja koje moramo da sačekamo. Pre desetak dana već je bilo objavljeno da je Rusija dala tu prvu ratu od 2 milijarde dolara Ukrajini. Potom je bilo objavljeno da Rusija neće stopirati to. Pa su došle vesti da je Rusija stopirala to, pa sad dolazi vest da je neposredno uplatila. Ne znamo šta je u suštini. Tako da ne bi smeo da komentarišem nešto na osnovu nepouzdanih informacija. Tako da ćemo to tek videti. I ovo kad sam rekao da im problemi tek prestoje, to znači da moraju duboke reforme i promene da preduzmu u svim ovim oblastima koje sam pomenuo. Inače, poznato je da je u Ukrajini već godinama se priča o reformama, priča, i to ne samo ova vlada sadašnja, nego i Julije Timošenko. Puna su usta bila tih reformi, promjena, neophodnosti da se to menja, a istovremeno u praksi od toga nije bilo ništa.
Hvala najljepše, gospodin Lazić, što ste bili gost Novinarenja.
Hvala i vama.
Bio je to bivši ambasador Srbije u Kijevu, gospodin Dušan Lazić, i član Foruma za međunarodne odnose.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:53. Mi smo stigli do dela novinarenja u kojem sada prelazimo na prelistavanje beogradskih listova, i sa nama u studiju je sada Igor Obračević, urednik i voditelj emisije Večera zajedno. Igore, dobar dan.
Dobar dan, za mene dobro jutro još uvek.
Da, i da, pošto si ti večernji čovjek, za tebe svakako ovo doba jutro, a kao kad uvek ti dođeš kod nas, krećemo od sportskih strana.
Naravno, ja se neću baviti kao i obično previše ozbiljnim temama, novine čitam od sportskih strana. Pa ovog jutra me privukla jedna zaista neverovatna slika u Kuriru, slika pesnice koja završava na licu košarkaškog sudije, i to ne bilo čije pesnice, reč je o Zoranu Predinu, pevaču legendarne slovenačke grupe Lačni Franc. On je udario pesnicom u glavu sudiju Luisa Lopeza iz Portugala nakon završetka košarkaške utakmice između Olimpije i Budivelnika u šestom kolu Evrokupa, nezadovoljan naravno odlukama arbitara na tom meču. Nesvakidašnji potez poznatog muzičara, koji je i sam priznao da se kaje zbog svog postupka, i kako on sam kaže, mene više nećete videti u dvorani i sve mečeve ću gledati od kuće, što je i logično i prirodno, jer očekujemo sada kasnu koju će FIBA dati Olimpiji za ovo zaista neverovatan skandal. Prelazimo na novosti. Novostima se bave ekonomijom. Baš i nije neka ekonomija, s obzirom na naslov da Srbi ne mogu ni da bankrutiraju. Građani Srbije koji nisu više u stanju da otplaćuju uzete kredite ne mogu da proglase lični bankrot, jer za to ne postoji zakon. O propisu koji bi to regulisao za sada nema ni nagovešta, jer, kako kažu nadležni, broj neotplaćenih zajmova stanovništva nije alarmantan i na nivou je oko 10%. U Srbiji nema razloga da se donese zakon kao što je to bio slučaj u Hrvatskoj. Za takvim zakonom u Hrvatskoj se posteglo, jer je njihov dug zaista alarmantan, između 4 i 5.000 evra po stanovniku. Mi smo daleko od toga, za sada dugujemo samo 750. Samo 750 evra po glavi stanovnika. Dalje, još jedan tekst u novostima vezan je za ekonomiju, odnosno standard građana u ovom slučaju. Standard građana i dalje je u debelom minusu, i pored izvesnog pozitivnog pomaka krajem prošle godine, poslednje merenje statistike iz decembra 2013. pokazuje da je za pokriće prosečne potrošačke korpe u Srbiji bilo potrebno 1,28 prosečnih zarada, odnosno 65.000 dinara. To je svakako zabrinjavajuće. Stručnjaci ističu da i u narednom periodu ne treba računati sa nekim većim oscilacijama. U novostima takođe najava još jednog spektakularnog koncerta u Beogradu. Jedna od najvećih britanskih heavy metal grupa, Iron Maiden, održat će koncert u Beogradu 17. juna na Kalemegdanu. Tu su i cene ulaznica, bit će u prodaji od 26. februara od 3 do 4.500 evra. Imamo još jedan zabrinjavajući tekst u Informeru. Broj ljudi na jugu i istoku Srbije u narednih 26 godina opašće gotovo za trećinu, a ništa bolja situacija nije ni u drugim regionima. Kaže se u tekstu, Srbi kao nacija ubrzano izumiru, pokazuju gotovo apokaliptične prognoze Republičkog zavoda za statistiku.
Svakako detalji teksta u Informeru, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. 10 sati najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.